9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Emisija Kontrapunkt za 22. avgust 2018. godine. U nedelju 19. avgusta na Ceru u Tekerišu održana je manifestacija povodom 104 godine od održavanja Cerske bitke i 100 godina od proboja Solunskog fronta u organizaciji Društva srpskih domaćina. Danas govorimo o ovom obeležavanju izuzetno značajnih datuma i događaja u srpskoj istoriji. Kao što vam je poznato, od 16. do 20. augusta 1914. godine na širokom prostoru planine Cera vođena je znamenita Cerska bitka i srpska vojska je svojim heroizmom i tada zadivila svet, boreći se protiv austrougarskih trupa, i bila je to prva pobeda i saveznička pobeda u Prvom svetskom ratu. Cerskoj bici prethodile su borbe srpskih predstražnih odreda na Drini i Savi, puna 4 dana od 12. do 15. avgusta, i gonjenjem neprijatelja do Drine, završnim borbama kod Šapca 21. do 24. avgusta 1914. okončana je takozvana Cerska operacija. Današnju emisiju posvećujemo i Društvu srpskih domaćina i ovoj manifestaciji, a pre svega senima, spomenu, slavi, hrabrim ratnicima sa Cera, koji su pobednici u svetoj, u časnoj borbi za slobodu. Sa nama su profesor dr. Miladin Ševarlić, predsjednik Upravnog odbora Društva srpskih domaćina, i Slobodan Erić, potpredsjednik Upravnog odbora Društva srpskih domaćina. Dobrodošli u emisiju Kontrapunkt.
Hvala, bolje vas našli.
Dobar dan i svako dobro vašim slušalcima iz vaše emisije i Radio Beograd uopšte.
Čas istorije na Tekerišu 2018. nije bio tek jedna od manifestacija koje se održavaju protokolarno. To je bio čas u kome se nastojalo da osvetli sve ono što treba osvetliti u ovom kontekstu, i ne samo to, vi ste profesore Ševarliću omogućili da se taj prostor Srbije od strane onih koje je Društvo srpskih domaćina pozvalo kao počasne goste na ovaj skup, da se upoznaju i sa različitim, veoma uzbudljivim stvarima koje se dešavaju na ovom prostoru, a o kojima ćemo takođe govoriti u našoj emisiji. Kažite nam, Društvo srpskih domaćina je veoma odgovorno pred istorijom u smislu ne samo razmatranja prošlosti, već i pogleda na budućnost. Šta u tom smislu predstavlja ovaj čas istorije koji je zaista bio veličanstven na planini Cer?
Ovogodišnja manifestacija je tradicionalna u nizu više godina organizovanih manifestacija od strane Društva srpskih domaćina na Ceru, odnosno u Tekerišu. Ovogodišnja manifestacija je bila pod nazivom Na krilima pobede, a posvećena je, dakle, stogodišnjici proboja Solunskog fronta, o čemu je govorio predstavnik Instituta za savremenu istoriju, dr. Milan Golić, i jedan od potpredsjednika Društva srpskih domaćina, primarius dr. Strahin Šuljakić. Ove godine istovremeno smo obeležili 104. godišnicu slavne pobede na Cerskoj bitci u znak zahvalnosti svim srpskim junacima koji su, a tu bih vas ispravio, to nije bila saveznička pobeda, jer tada savez nije još ni postojao, budući da je to bio napad samo na Srbiju. Prema tome, to je bila isključivo srpska vojnička pobeda.
Ja sam se služila istoriografskim podacima.
Istoriografija je kod nas vrlo diskutabilna, imajući u vidu antisrpski pristup u pisanju istorije. Dakle, to je bila slavna srpska pobeda. I tada je moćna Austro-Ugarska carevina prvi put u svojoj istoriji poražena. Ta pobeda je bila značajna za Srbiju i srpski narod, jer je omogućila predah praktično sve do proleća naredne godine, kada je ponovo pokrenuta druga ofanziva Austro-Ugarske iz više pravaca na Srbiju, koja je rezultirala odlaskom srpske vojske, vlade, kraljevske porodice i dobrog dela građana iz Srbije, što je istorijski nepoznato za druge države, da je vojska napustila jednu državu i dobar deo građanstva, a posle odmora i rehabilitacije na ostrvu na ostrvu Krfu u prijateljskoj Grčkoj, uspešno se vratila zajedno sa savezničkim jedinicama i ostvarila drugi veliki uspeh, a to je proboj Solunskog fronta i znamenita bitka, pobeda na Kajmakčalanu, iza koje je sledio zaista neverovatan juriš u oslobađanje Srbije, i ne samo Srbije, nego i svih teritorija na kojima su živeli južnoslovenski narodi, koji su kasnije ušli u sastav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno potonje Kraljevine Jugoslavije, i koji, kao što znate, kako su nam se revanširali ili pod znakom navoda oduživali, kako tokom Drugog svjetskog rata, tako i posebno u procesu razdruživanja i secesije 1990. godina. Činjenica je da svake godine i država organizuje manifestaciju na Tekerišu, odaje počast, tako i ove godine, i Društvo srpskih domaćina uvek učestvuje u delu državne manifestacije sa polaganjem venca. Ove godine nam nije bilo dopušteno da u okviru tog dela manifestacije položimo svi naši članovi, a bilo ih je preko 300 iz 29 teritorijalnih odbora Društva srpskih domaćina u Srbiji i više teritorijalnih odbora na području Republike Srpske i Crne Gore, da položimo svaki naš član da položi po jednu crvenu ružu, što smo mi uradili posle završetka državne ceremonije i posle istorijskog časa koji smo mi organizovali na Tekrešu.
Sloboda Nerić, šta za vas predstavlja ova manifestacija i na koji način se ona održava u okviru Društva srpskih domaćina? Evo i profesor Ševarlić je o tome govorio, ali je bitno osvetliti taj unutrašnji poriv i energiju kojom se realizuju ove manifestacije.
Za mene Cerska bitka znači puno u svakom smislu, pre svega za mene lično. Ja sam inače rođen na Ceru, tako da sam odrastao uz priču o Cerskoj bitci i kao mali sam imao priliku da na poprečju te velike bitke nalazim, kako bih rekao, municiju, ostatke oružja te velike bitke. Znači ja sam potpuno od malih nogu pijao sve to i za mene to znači u svakom smislu. Što se tiče Društva srpskih domaćina, samo da dopunim profesora, na inicijativu našeg predsjednika gospodina Ničifora Aničića je utemeljena ta, kako bih rekao, manifestacija Čas istorije, gde svake godine nakon državne manifestacije o kojoj je govorio profesor, mi u okviru našeg programa koji sadrži dramski, muzički i tako dalje, neko od, kako bih rekao, eksperata i profesora drži predavanje na određenu istorijsku temu. Treba da pomenemo da je naš predsjednik Ničifor Aničić dao značajna sredstva 14. godine na osnovu kojih su izvršena je potpuna rekonstrukcija
2014.
potpuna rekonstrukcija spomenika na Tekarišu. No, kao pitanje Cerska bitka, prosto želim da na nekoliko momenata ukažem. Prvo, to je bio, Cersku bitku su izvojevali naši vojnici koji su oslobodili prethodno staru Srbiju. Oni su ispunili zavet generacija, oni su osvetnici Kosova. Znači, oni su ostvarili san svih prethodnih generacija posle Kosovske bitke koji su sanjali kad će Kosovo biti oslobođeno. I mi to još možda ne možemo da predstavimo kakva je to bila sreća i radost tadašnje generacije koje su uspele da
je bila akumulirana energija.
Tako je, upravo to.
Tokom svih tih vekova.
Tako je. I mi bi danas malo više, kada govorimo o Kosovu, trebalo da imamo u vidu žrtvu i san tih generacija koji je realizovan. Drugi bitan element je, kada je pitanje Kosovska bitka, naravno, to je primjer susretne bitke gde se naša, kako da kažem, kombinovana divizija, odnosno druga armija, direktno sudarila sa austrougarskom armijom, odnosno sa 21. landverskom divizijom, najboljom njihovom jedinicom, koja je išla od Lešnice vrhom Cera. Treba reći, zanimljivost te bitke, da je austrijski komandant Poćorek na neki način suprotno očekivanjima naše vrhovne komandi nije izvršio napad sa severa preko Save i Dunava, nego sa Drine. U stvari, njegova zamisao je bila strateški opravdana, ali operativno pogrešna. Jer je on imao, kako bi rekao, reke, planine i tako dalje. Kada je srpska vrhovna komanda videla da taj napad sa Drine nije demonstrativan, nego istinski, onda je usmerila svoje jedinice i tako dalje. Kada je u pitanju Cerska bitka, treba da napomenemo stradanje Šapca. Mislim da se to neopravdano zapostavlja. Šabac je stradalnički grad, to je mučenički grad, to je grad koji je nakon Prvog svjetskog rata izgubio polovinu svojih stanovnika.
I o tome je veliku istragu napravio Archibald Rice.
Tako je. Tako je i taj grad je dobio tri ordena, dobio orden Karađorđe zvezde, dobio je francuski orden i on je nazivan srpskim verdenom. I treba reći takođe za jedna zanimljiva misao jednog austrijskog vojnog istoričara koji je dali nastojanju da neki način opravda ili obrazloži to što se desilo, ali je rekao jednu tačnu zamisao da je srpska vojska 14. godine bila u top formi. Naša vojska je imala iskustvo prethodnih ratova, naši oficiri su tada znali kako se koriste ne samo artiljerija, nego i mitraljezi koji su bili jedna nova vrsta oružja i kao što on sam kaže, pojava naših četničkih komitskih jedinica u pozadini neprijatelja predstavljala je pravo iznenađenje. Znači, kad se sve sabere, treba reći da je ovo u stvari želim da kažem, da je Citirao bih jednog našeg vojnog istoričara Dendu, koji je u jednom intervju u Geopolitici obrazložio da naša vojska, njen kvalitet nije plod neke slučajnosti, nego jasnog opredeljenja države, koja je preko 40% vojnog budžeta još od kralja Milana izdvajala za našu armiju. Tako je stvaran oficijski kadar. Konačno, naša zastava Topolivnica u Kragujevcu je bila motor razvoja naše industrije. Znači, mi danas treba da izvučemo pouku da taj ogromni ekonomski uspon, kulturni, konačno demokratski, Srbija je zaista u mnogim tada elementima bila Perikle, Atina za neke druge zemlje, kada je primjer demokratija, on je omogućen zato što je Srbija imala jaku, moćnu vojsku koja je mogla da pobedi tako moćnog neprijatelja. Pa ako saberemo da je ta Srbija imala, ne znam, nekoliko miliona stanovnika, a Austrija više desetina vojnika, onda se, više desetina miliona stanovnika, onda se vidi kakva je to bila snaga ide. I ono što je najvažnije, ovo nas uči, pošto istorija ima smisla samo ako nje izvlačimo pouke, da se ne može živjeti bez ideje, bez velike ideje. Srpski narod je veliki narod, on je predodređen ne samo da brani sebe i da realizuje svoje neke interese, on je narod koji je dužan na neki način i obavezan da brani istinu. I ta ideja jugoslovenstva, to jest ideja oslobađanja drugih naroda, bez obzira što je ona kasnije ispoljila niz nekih slabosti i tako dalje, ali u osnovi to bila velika ideja. Srpski narod je uvek bio nadahnut velikim idejama i mi ne možemo ni danas, niti u budućnosti živeti ako želimo samo da isplaćujemo plate i penzije ili ne znam je i tako dalje. Znači, mi smo narod velikih pregnuća i velikih ideja i ono što je i danas nama potrebno su velike ideje.
Emisija Kontrapunkt. Govorimo o času istorije na Tekerišu 2018. godine. Sa nama u studiju profesor dr. Miladin Ševrlić i gospodin Slobodan Erić.
Oh,
biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i glasovi najčuvenijih novinara. Multimedijalni digitalni panel sa odlomcima iz naših nagrađenih emisija. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Emisija Kontrapunkt, čas istorije na Tekerišu 2018. godine, održan u organizaciji Društva srpskih domaćina. Čućemo sada šta smo na licu mesta zabeležili. Primarius Trajin Šuljagić, potpredsednik Društva srpskih domaćina.
Ja sam Trajin Šuljagić, inače sam potpredsednik Društva srpskih domaćina Srbije. Hteo bi danas na ovaj dan da kažem da se mi ovde kontinuirano već četvrtu godinu skupljamo i da smo zamislili ovu svečanost javnog časa istorije kao tribinu gde se skupljaju učenici srednjih škola i osvežavaju uspomene na hrabre podvige srpskih vojnika u odbrani ove zemlje Srbije pod parolom sloboda iznad života. U svakom slučaju, što se tiče odziva užičkih srednjoškolaca, ja sam apsolutno zadovoljan. Jutros je iz grada Užica ovde ka Tekerišu pošlo 80 dece, ostalo je još 30-40 koji nisu imali gde da sednu, bili su mnogo razočarani, ali ukoliko budemo uspeli sa onim što nameravamo da ovo nametnemo kao obavezu svim srednjoškolcima Srbije, da ovde osvežavaju znanja iz istorije i da se zavetuju na ovom slavnom mestu kontinuitetu borbe za slobodu i poštovanju svoje tradicije i svojih predaka, nadam se da ćemo uspeti. Na ovome mestu je sa 17 godina učestvovao i moj predak koji je prolio prvu krv vojničku u sudaru sa neprijateljem, ali im je oteo pušku malikerku sa kojom je došao do plavne grobnice i tamo je pohranjen u njoj jer je umro zbog tifusa. Kao uspomena i sećanje i uvažavanje njegovog života i tog podviga koji je napravio, ja sam jedina muška glava u kontinuitetu porodice, nosim njegovo ime. Danas i moj unuk nosi njegovo ime. Ja njemu uvek kažem, naša imena su mala, ali moramo se truditi da budu u skladu sa veličinom imena koje nosimo.
Emisija Kontrapunkt, čas istorije na Tekerišu 2018. Srbija je imala 4 miliona stanovnika i teritoriju od 87.800 km, Austro-Ugarska monarhija 51.390.000 stanovnika, teritorija 676.615 km. Austro-Ugarska je za rat imala operativnu vojsku od 1.470.000 vojnika, prva linija 770.000, Alensturm 700.000. To je zapravo stanje borbe Davida protiv Golijata. Šta za vas, profesore Ševarliću, ova manifestacija predstavlja u sadašnjem trenutku, budući da se situacija u vezi sa načinima vođenja rata danas poprilično iskomplikovala, vože se mrežni, mrežnocentrični ratovi, geofizički
klimatski,
elektronski, elektromagnetni, psihološki
i tako dalje.
Tako je. Dakle, sveobuhvatni napad na populaciju. Vi to pratite i kao ekspert iz oblasti poljoprivrednih nauka. Pa eto, šta dakle Cerska bitka danas predstavlja, a svakako je ono što je najvažnije, činjenica da prvo što neprijatelj radi na jednoj teritoriji koju nastoji da stavi pod svoju kontrolu je demoralizacija stanovništva. To se sprovodi svim sredstvima, stanovništvo se ubeđuje da je njegova istorija pogrešna, pa i problematična, vidimo, i nastoji se ta moralna vertikala da polomi. To je naravno bilo nemoguće bez propagande koja je u vezi sa ratovima 90-ih i danas na snazi, mada poprilično uzrmana.
Ja želim da kažem da je srpski narod herojski narod i da mi moramo da imamo dužno poštovanje prema našim precima, jer oni su upravo na osnovu ovih podataka koje ste naveli za Austro-Ugarsku u tadašnjem periodu, odnosno za Kraljevinu Srbiju početkom 1914. godine, odnos 13:1. Dakle, sećamo se onih slavnih partizanskih epopeja koje su dominirale u Jugoslaviji 70. godina, od 45. do praktično 90. godine, 65 godina, da se govorilo ono čuveno 10 na jednog, ozar si to može, a evo vidimo da je u Prvom svjetskom ratu bilo 13 na jednog i vidite da se to moglo. Drugo, srpski narod je izneo na svojim plećima i najteži deo i najveći deo oslobodilačkog rata, nažalost koji je bio i bratoubilački u periodu od 41. do 45. godine, a ovaj 1914. bio je izgleda poslednji oslobodilački rat isključivo. Posle toga imali smo Drugi svjetski rat koji je bio bratoubilački i ove ratove na prostoru bivše Jugoslavije koji su također bili bratoubilački i koji su realizovani po modelu zavadi pa vladaj. Treće, ako pogledamo istoriju Evrope posle Drugog svjetskog rata, jedino je zapadnoj Nemačkoj pripojena istočna Nemačka, a svi drugi su razgrađivani, uključujući Čehoslovačku na Češku i Slovačku mirnodopski, uključujući Republiku Makedoniju 90. godina, odnosno 2006. godine Republiku Crnu Goru u sastavu Savezne Republike Jugoslavije, sve sa jednim ciljem, da se Srbija izoluje od svih južnoslovenskih naroda i od teritorija na kome živi takođe značajni kontingenti srpskog stanovništva. Za razliku od prethodnih ratova, mada su i oni imali takvu tendenciju, setimo se Jasenovca i brojnih jama po Hrvatskoj, i koncentracijnih logora i na teritoriji bivše kraljevine Jugoslavije, a i u Evropi, u ovoj epohi ratova 90-ih imali smo velike pogrome srpskog stanovništva, pre svega sa teritorije Republike Hrvatske iz tradicionalnih srpskih krajeva, Slavonije, Baranje, Banije, Korduna, Like, Dalmacije. Takav egzodus i pogrom po etničkom osnovu nije zabeležen u istoriji Evrope ni za vreme Drugog svjetskog rata, a kamoli posle Drugog svjetskog rata, i to je velika mrlja na takozvanoj demokratskoj Evropi. Sve ono što se događalo u razbijanju SFRJ i kasnije SRJ, iza svega toga stajali su oni koji su bili poraženi u toku Prvog svjetskog rata i koji žele povodom 100 godišnjice, evo sada, da nam zabiju i glogov kolac u kolevku srpskog, duhovno kolevku srpskog nacionalnog bića na Kosovu i Metohiji. Ja sam uveren da srpski narod to neće dozvoliti. Bilo bi velika pošast srpskog naroda i samoubistvo da mi budemo jedina država u svetu koja je 20 godina posle izdržanih 78 dana NATO bombardovanja i katastrofalnih posledica po stanovništvo, po ekologiju, po privredu, po infrastrukturu, da posle 20 godina, ako se tada nismo predali, nego smo potpisali mirovni sporazum u Kumanovu, koji druga strana, iako je to rađeno pod okriljem Ujedinjenih nacija, nikada nije priznala i niti nam omogućila da realizujemo, da zadržimo granice na teritoriji Kosova i Metohije sa 1000 naših vojnika, kao što nam nisu uvažili ni osnovna načela funkcionisanja Ujedinjenih nacija postičući secesiju pojedinih republika u sastavu SFRJ 90. godina i priznajući ih pre praktično nego što su se i odcepile, uključujući i one koje su mirnodopski se razišle sa Srbijom. To je poruka da ne smemo odustati nikada od svoje teritorije. Narod bez istorijskog pamćenja nije više narod, a evo ja sam upravo noćas dobio kopiju pečata srpske gimnazije u Pljevljima iz turskog perioda, gde je na srpskoj ćirilici bilo napisano srpska gimnazija u Pljevljima, unutar na turskom jeziku. Danas na teritoriji Crne Gore sve državne institucije imaju table isključivo na latiničnom pismu, uključujući i ona područja gde tradicionalno žive etnički Srbi u sastavu Crne Gore, mada je Crna Gora smatrana vekovima srpskom Spartom. Zar je moguće da su potomci onih Petra Petrovića Njegoša i drugih slavnih vojvoda crnogorskog naroda koji su bili perjanica srpstva danas praktično izdali sve nacionalne interese braće po materi i po krvi.
Thank you.
emisija Kontrapunkt, čas istorije na Tekerišu, 2018. tema današnje emisije, sa nama u studiju profesor dr. Miladin Ševrlić i gospodin Slobodan Erić, koji je potpredsednik upravnog odbora Društva srpskih domaćina i vlasnik i glavni urednik i odgovorni geopolitike. Podsetimo se sada jednog teksta Antonije Đurić, što ćutiš, ćutiš, Srbine tužni. On tu govori, nema danas pukovnika Milivoja Stojanovića, komandanta Gvozdanog pešadijskog puka Moravske divizije, koji se na vatrenom položaju prvi susreo sa kaznenom ekspedicijom koju je predvodio bečki general Oskar Poćorek. Carski general piše srpskom pukovniku, traži da ukloni svoje vojnike kako ne bi uzalud prolivali krv, jer će on nadmeni austrougarski vojskovođa za tri dana umarširati u srpsku prestonicu. Pukovnik Stojanović ovako otpisuje Poćoreče, carski veći ble, duša mi je od Kosova stara, tvrdo srce ugorskoga vuka, komandant sam gvozdenoga puka, ne bojim se cara ni ćesara. I Poćorekova ekspedicija je zaista pretrpela poraz. Nakon toga, piše Đurić, Poćoreku je rečeno, najbolje bi bilo da izvršiš samoubistvo. On je rekao, hoću, ubiću se, ali tek onda kada bilo koji drugi austrijski general pobedi srpsku vojsku. Šta kažete, gospodine Eriću, na sećanje na Milivoja Stojanovića i na gvozdeni pešadijski puk?
Pa, te generacije naše slavne su zaista bile nepobedive, jer jednostavno, sećam se, podan srpske bitke, u narodu je pevana pesma, dođi švabo da vidiš gde je srpski tekariš, a što ću ga gledati kada moram begati. Kosovska velika ideja je u stvari stvorila tako, kako bi rekao, nepobedive jedinice, zato što je, i to je veoma danas važno razumeti, zato što je postojao osjećaj koliko je važno braniti državu, jer su naši preci znali posle 500 godina koliko je trebalo žrtava, volje i energije da se napravi država. A mi danas često tu državu bagatelišemo, često države samo tražimo neka svoja prava, nikakve obaveze i tako dalje. Sad, podom proboja Slovenskog fronta, isto moram da kažem da još nekoliko važnih elemenata radi istine. Naravno, mi smo spevali pesmu o lađi Francuskoj i zaista je to bilo zlatno doba francusko-srpske saradnje i Francuska se pomogla. Ipak treba da kažemo istinu, da je našu vojsku na albanskim obalama sačekala italijanska flota, koja je organizovala prebacivanje naših jedinica u Italiju.
Dakle, čitava ta priča oko francuskih lađa nije istinita.
Ne, kasnije se, nakon francuska mornarica učestvuje kasnije prebacivanjem iz Italije na krv, obezbeđivanjem.
Posle intervencije ruskog cara Nikolaja drugog Romanova.
Da, da, ali to je još bilo. Italija je postala tu flotu kad je ruski car intervenisao. Ali treba da znamo da ta operacija je bila jako složena, da su Italijani organizovali ne samo transportne brodove, nego da su imali razarače koji su tada štitili i da su imali i gubitke od podmornica, koje su tad bile jedno novo, potpuno oružje i zapanjujuće oružje. I tako dalje, i tako dalje. Druga stvar, kad govorimo o proboju Slunskog fronta...
Dakle, da vidimo, što se tiče, kreće se lađa Francuska, ispravnije bi bilo italijanska.
Ne bi tako rekao, nego...
Kreće se prvo lađa italijanska, a za njom Francuska.
Da, može tako, kao što je rekao profesor. Drugi bitan element u toj priči da i to se prećutkuje i na neki način na zapadu i na istoku, da je upravo proboj Solunskog fronta odlučio ishod Prvog svjetskog rata, a pre svega angažovanje srpske vojske, jer je izbacivanje iz Bugarske iz rata bio taj element koji je presudno doprinuo slomu centralnih sila i nemački car Kajzer Wilhelm je lepo rekao, sramota da 60.000 Srba odluči ishod Prvog svjetskog rata. Pazite, Nemačka je kapitulirala, a njene su trupe još bile na teritoriji Francuske. Mislim da se to negde prećutkuje. I konačna stvar, mi danas imamo krizu u Makedoniji. Svedoci smo da danas teritoriju Makedonije svojataju Bugari, Albanci, Grci, a mi ćutimo, iako smo mi tu teritoriju oslobodili od Turaka, iako smo mi u bitkama...
Iako je to bila Južna Srbija.
Prvo smo, naši tragovi su tamo duboki, srednjevekovni. Iako smo toliko dali žrtava i na Ovčijem polju, i na Bregalnici i tako dalje, prosto je to neverovatno i zaista se mi danas jesmo u problemu pored ostalog što imamo takav, ja bih rekao, katastrofalan odnos prema sami sebi.
Da, ali evo i vi ste u najnovijem broju Geopolitike objavili jedan opširan tekst o ovogodišnjem sastanku grupe, odnosno privatnog kluba Bilderberg i
tajne organizacije,
koja u stvari više i nije tajna, javno na svom sajtu objavljuje i agendu, takozvani protokol. Jedan od protokola je bio proizvodnja lažnih vesti, odnosno to je kolokvijalni naziv za ono što su oni nazvali post-istina. I vidimo da sada ta post-istina zapravo se široko razmahuje po... Vidi se kako to deluje, ne samo kao cenzura, nego kao zaista proizvodnja neverovatnih vesti. Jedna od tih vesti, po mom sudu, je i povezivanje nekih sadašnjih političkih struktura sa Lozom Nemanjića. To također, po mom mišljenju, spada u kategoriju tog stvaranja tog postistinitog sveta. Ali ono što je značajno, dakle, je situacija u Italiji. U Italiji je bio i održan ovaj skup, prvi put jedan papski predstavnik prisustvovao skupu Bilderberg, međutim čini se da su globalisti krenuli u ofanzivu protiv italijanske vlade, koja je, kao što znamo, dovela i zabranila genetički modifikovane organizme, mandatornu vakcinaciju i obeležavanje, odnosno ukidanje reči majka i otac i proglašavanje majke i oca roditeljem jedan i roditelj dva. To je one mere koje su, i naravno migrantska politika je tu na velikom sada putu preispitivanja i promene politike u odnosu na to.
Da, pre svega treba reći da plan globalista o migrantima ne ide kako su oni očekivali. U okviru tog jednog plana o kojem smo i objavili intervju sa sjajnom nemačkom autorkom Frederikom Beck, pored ostalog, i zašto je prvi put predstavnik Vatikana bio na tom skupu, dovođenje pape Franciska na čelo Vatikana je bio deo plana, jer je on trebao na neki način da blagosilja i da podrži migrante, što je on učinio više navrata, i on je također trebao da na neki način dovede jedan vrlo jasan stav hrišćanski, uključujući katolika, prema homoseksualcima. On je dao nekoliko čudnih i dvosmislenih izjava na tu temu, i s obzirom da se pojavile nove vlade ulaskom Štraha i Slobodarske partije u vladu Austrije, imamo u vidu Orbana, i sada pojavom ulaskom Lige Nord, Severne lige, u vlast, na neki način stvoren je jedan obruč, jedna tvrđava za dolazak migranata u Evropu. I to je izazvalo ogromnu zabrinutost. Na tom sastanku bilo se o tome raspravljalo i očigledno je da su oni počeli da preduzime određene pritiske, određene operacije prema Italiji, uključujući i ovo krajnje o kome su i mediji pisali, rušenje ovog vijadukta, odnosno navodno, on je, naravno, ja sad nemam tu nekakve konkretne dokaze, pa ne mogu da budem tu do kraja precizan, ali prosto mogu da izražim jedno iznenađenje da jedan most može da se sruši od vetra ili od udara groma i tako dalje i tako dalje. Imajući u vidu...
A treba se uvek setiti i operacije Gladio.
Tako je.
Koje je takođe... Ostalo nam
treba reći da je Selente, odnosno predstavnik vlade
Salvini,
koji je nekoliko puta, moram da kažem, dao intervju Geopoliciji, moram da kažem da je ta Severna liga bila neodustajna kada je u pitanju odbrana Kosova i Metohije. To mi Srbi nekada da zaboravimo. Rekao da nijedan brod sa migrantima neće pristati, i on je to obećanje ispunio.
Ali to više se ne zovu izbeglice, već migranti, znači neko ko se preseljava s teritorije na teritoriju. Profesore Ševarliću, ostalo nam je taman toliko vremena da razmotrimo jednu veoma uzbudljivu komponentu ovog putovanja posvećenom času istorije na Tekerišu, a to je bio odlazak na Fijakerijadu.
Zahvaljujući znamenitoj porodici u selu
Drenovac,
Mi smo praktično bili gosti ovogodišnje Fijakerijade na kojoj su učestvovalo preko 60 ekipa i onda smo uručili darove, to je triptih našeg znamenitog slikara Miroslava Radovića posvećen Velikom ratu, odnosno pobedi srpske vojske u Prvom svjetskom ratu, tako da smo to uručili gospodinu Geratoviću, odnosno srpskom domaćinu, pardon, Geratoviću, ne gospodinu, koji nas je ugostio sve naše učesnike iz Beogradskog odbora i goste.
Koji to je su bila veličanstvena manifestacija.
Moj cilj je bio da srpske domaćine iz Beograda spojim sa srpskim domaćinima iz Drenovca i njihovim gostima, odnosno učesnicima Fijakerijade. Kao što smo uvek posle povratka imali neke povratne destinacije gde smo provodili vreme. I u buduće mi ćemo verovatno, pošto smo ove godine načinili još jedan iskorak, ove godine Sloba Erić je bio predsjednik organizacionog odbora i prvi put smo u umetničkom delu programa te manifestacije imali učešće naših članova Društva srpskih domaćina u izvođenju pesama, recitacija i tako dalje, i mi ćemo to u buduće još više činiti, a razmislit ćemo da u buduće organizujemo našu manifestaciju u dva dela. Jedan bi bio samo polaganje, prisustvo delegacije Društva srpskih domaćina i polaganje venca u okviru državne manifestacije, a drugi bi bio da našu manifestaciju pomerimo za nekoliko sati i da je održimo zajedno sa učesnicima marša, cerskog marša svake godine, kako
preko
bi
2000
i mladi slušali govore istoričara na istorijskom času.
I evo za sam kraj da čujemo jednog mladog čoveka, Svetozara Geratovića. On je iz porodice Geratović koja organizuje Fijakerijadu, a mislim da je važno čuti ono što upravo nam se pruža prilika da čujemo.
Kažite nam o Fijakerijadi, kako je to tradicija, koliko se dugo održava, u kojim kategorijama?
Pa evo, Fijakerijada organizuje se, ovo je treća godina. Imamo jednopreg, dvopreg, tropreg, četvoropreg i sad ćemo i petopreg da ubacimo.
Ko je došao na ideju da se pokrene Fijakerijada?
Čiča moj, Borisav Geratović, on je organizator ove Fijakerijade i on je i pokrenuo ovo sve. Kako on kaže, to sve radi zbog nas.
A kako je objašnjenje to sve radi zbog vas? Da vidimo tu lepotu
i da nas skrene na drugu stranu, koja, na stranu koja, kako da objasnim, ovaj život vuče ka telefonima, ka
virtuelnom
svijetu. Da nas skrene sa tog virtuelnog svijeta, jer ne ide to baš u pravom smeru.
U vašoj porodici postoji tradicija gajenja konja.
Tako je.
I veze sa konjima. Objasnite. Šta to znači?
Pa da vam kažem, to je tradicija koja u našoj porodici nije prestala. Znači, od kad je, što kaže, od pre, dok je se i oralo s konjima i sve radilo, do dana današnjeg nije prestajalo sa konjima da se radi. Konja smo mi najviše zavoleli od dede. Deda je imao pre galopere, imao je trkačke konje. Takmičio je se na hipodromima. Uzimao je prva mesta. Je.
A koliko vi imate godina?
Ja imam 20 godina. Juče sam napunio 20.
Srećan vam godina.
Hvala. Konje volim. To nema, ne znam šta da me odvoji od konja. Tu ne bi mogao uopšte se pomirim. Kažu, ej, ajde se zaposliš, da odeš ovamo, da odeš tamo u inostranstvo. Sve je to u redu, ali nešto te vuče. Neki koren koji te vuče tu da ostaneš i da se time baviš.
I čime se bavite sada?
Pa mi smo poljoprivrednici, znači držimo stoku, sve mi imamo, znači i krave, i svinje, i bikove, sve, ali konji su na prvom mjestu.
Koliko imate konja?
Konja imamo 15 komada.
Kako prolaze na Fijakerijadi?
Prolaze dobro, da vam to.
Šta sad trenutno na ovoj, šta su osvojili?
Osvojili su prvo mjesto za petopreg, i osvojio sam drugo mesto za Višeboj koji je danas bio.
Ovo je jedan od primjera kako mlade usmeriti ka pravim vrednostima i suživotu sa prirodom, ali mi poljoprivrednike moramo pomagati pre svega razvojem zadrugarstva, jer zadrugarstvo je jedan od osnovnih stubova porodičnih poljoprivrednih gazdinstava za njihov ekonomski održiv opstanak u Srbiji.
Da, sa nama su svakako bili stubovi, tako reći, opstanka i mogućnosti budućnosti, profesor dr. Miladin Ševarlić, Slobodan Erić. Govorili smo o času istorije na Tekerišu 2018. godine. Bilo je izuzetno uzbudljivo ići i podsjećati se na tragove slavnih srpskih i biti na krilima slavnih srpskih pobeda, ali i videti kako mladi ljudi mogu da sagledaju pravu vrednost u životu, u jednom predivnom prirodnom okruženju, a svuda oko nas i sama planina Cer i Mačva i Drenovac su, eto, nešto poput raja na zemlji.
I veliko hvala ocu Zoranu u crkvi Svetog Ilije proroka u Tekerišu, gde tradicionalno svake godine organizujemo ručak za sve srpske domaćine iz svih krajeva srpskih prostora.
Da, bio je, sada je u toku post,
da.
I Ali Kuvar je bio evropski prvak u kuvanju.
Uvijek je posni ručak.
Da, i u nedelju će naši slušalci novog dana.
I na Fijakerijadi je bila posna večera.
Da, i to izvanredna.
Izuzetno bogata.
I Fijakeri. Bilo je to zaista izvanredno, zahvaljujući organizatorima, zahvaljujući Društvu srpskih domaćina i zahvaljujući povodu. Hvala našim gostima.
Zahvaljujući našim precima koji su nas oslobodili i darivali ovu državu koju moramo očuvati.
U ime ekipe koja je realizovala ovaj program, pozdravlja vas Biljana Đorović.